Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. I would hold you in my arms. I would take the pain away. Thank you for all you've done. Forgive all your mistakes. There's nothing I wouldn't do to hear your voice again. Sometimes I wanna call you, but I know you won't be there. Oh, I'm sorry for I feel broke inside, but I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh, would you tell me I was wrong? Would you help me?
Ξέρετε ότι είναι λυπηρό και άχαρο να ξεκινάς μια εκπομπή και μάλιστα το ξεκίνημα της εβδομάδας, ημέρα Δευτέρα δηλαδή, με αναγγελία θανάτου, με αναγγελία πένθους. Για όσους δεν ήσασταν νωρίτερα συντονισμένοι με την Έρα Σπορ, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών η περίφημη Ρούξη Ντουμητρέσκου, μια αθλήτρια που ήρθε στη χώρα μας από τη Ρουμανία, έγινε Ελληνίδα, ήταν και μέλος της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 έως και το 2009, δηλαδή λίγο πριν ολοκληρώσει τη σπουδαία καριέρα της. Θα τη θυμόμαστε όλοι και για τα σπουδαία της κατορθώματα στους αγωνιστικούς χώρους. 14 χρόνια έπαιξε στην Ελλάδα, έγινε κομμάτι του ελληνικού βόλεϊ, πήρε πολλούς τίτλους. Καταρχήν έπαιξε 6 χρόνια με τα Βρυλίσια, μετά 7 με τον Παναθηναϊκό και ένα χρόνο στο φινάλε της καριέρας με τον Ηρακλή Κηφισιάς. Πήρε πολλούς τίτλους και με τα Βρυλίσια, που ήταν μια ομάδα στην ουσία άγνωστο πλατικίνο. Πήρε ένα πρωτάθλημα μαζί τους και 3 κύπελλα Ελλάδας. Μετά πήγε το 2003 στο Παναθηναϊκό, εκεί έμεινε 7 χρονιές, πήρε 6 πρωταθλήματα, 5 κύπελλα Ελλάδος. Ήταν συνδεδεμένη και κατά ένα ποσοστό βεβαίως με την καριέρα του Αλέξανδρου Νικολαίδη, που και αυτός, θυμάστε, τον χάσαμε πριν από 2 χρόνια. Ο Αλέξανδρος έφυγε από τη ζωή στα 43 του, τώρα η Ρούξη στα 47 της. Άφησαν πίσω τους ένα σοκαρισμένο γιο, τον 13χρονο Φίλιππο. Είναι πραγματικά πολύ βαρύ για ένα παιδί να χάνει τόσο νωρίς τους γονείς του. Η Ντουμητρέσκου, η οποία στην πραγματικότητα είχε γίνει περίπου Ελληνίδα, βεβαίως τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Ρουμανία μαζί με τον γιο της, γιατί εκεί λειτουργούσε μια ακαδημία βόλη, γιατί συνδέθηκε με πολύ καλή εποχή του γυναικείου βόλη στη χώρα μας, αν θέλετε, με μια καινούρια φουρνιά αθλητριών στον 21ο αιώνα και με μια άλλη δυναμική που απέκτησε το γυναικείο βόλη στη χώρα μας. Είμαστε η εκπομπή αυστηρώς αιρετικά και ανθρώπινα, θα συμπληρώσω, μιας και ο πρόλογος δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικός από πένθυμος. Θα προσπαθήσουμε βεβαίως στην πορεία και μέχρι τη μία που θα είμαστε εδώ στο στούντιο να βρούμε τον άλλο βηματισμό μας, τον κανονικό. Αυτόν που συνηθίζουμε ημέρα Δευτέρα και πόσο μάλλον τώρα που έχουμε φινάλε στην κανονική περίοδο της Super League, ένα φινάλε που θα το ζήλευαν όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, πιστέψτε. Διότι μπορώ να σας κάνω μία χαρτογράφηση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για να ανακαλύψω ότι έχουμε φέτος την ωραιότερη λίγα της Ευρώπης. Νομίζω ότι υπερβάλλω. Πάμε λοιπόν μια βόλτα στη Γερμανία, όπου έχει ήδη κρυστούθει το πρωτάθλημα από την 24η αγωνιστική, παρακαλώ, δηλαδή 10 αγωνιστικές πριν τη λήξη. Η Bayer Leverkusen είναι στο συν 10 από την Bayern και αίτητη επίσης, και ουδής αμφιβάλλου θα κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της ιστορίας της. Είχε τερματίσει 5 χρονιές δεύτερη. Όλοι νομίζαμε ότι μέχρι εκεί φτάνουν τα πόδια της, αλλά τελικά στην κορυφή θα πατήσει φέτος για πρώτη χρονιά και από πολύ νωρίς. Θέλετε να πάμε Ιταλία, όπου η Ίντερ πανηγυρίζει εδώ και καιρό στην πραγματικότητα την κατάκτηση του 20ου σκουντέτο της και 7ου, παρακαλώ, στον 21ο αιώνα, διότι και μάτς λιγότερο έχει από τη δεύτερη Γιουβέντους και συν 12 βαθμούς, ενώ απομένουν 11 αγωνιστικές. Στη Γαλλία, καλά, αυτό το περιμέναμε, ότι η Paris Saint-Germain θα πάρει φέτος τον 12ο τίτλο της και τρίτο συνεχόμενο, διότι προσέξτε διαφορές που έχει από τις παραδοσιακές διεκδικήτες τίτλους. Συν 13 από τη Μονακό, συν 14 από τη Λίλ, συν 16 από τη Λανς, συν 19 από τη Μαρσέη. Δεύτερη στη βαθμολογία είναι μια ομάδα έκπληξη, η άσημη Μπρέστ. Είναι στο πλην 9 από την Paris Saint-Germain, δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στα ύψη που κινείται η ομάδα του Παρισιού. Λοιπόν, είπαμε σίγουρες πρωταθλήτριες στην Ιταλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, μα και στην Ολλανδία, διότι η Eindhoven πάει να κατακτήσει το πρωτάθλημα αίτητη. Δεν έχει χάσει ακόμα παιχνίδι και είναι στο συν 10 από τη Φέγενορντ, στο συν 16 από τη Τβέντε, στο συν 23 από την Αλκμάρ, στο συν 27 από τον Άγιαξ. Άρα σε λίγο καιρό θα προσθέσει το 25ο τρόπαιο στη συλλογή της. Στα 36, θυμίζω, έχει φτάσει ο Άγιαξ. Θα σας έλεγα ότι και στο Βέλγιο φαίνεται σίγουρη η πρωταθλήτρια η Union Saint-Gilloise για πρώτη φορά στην ιστορία της, αλλά επειδή τις δύο προηγούμενες χρονιές πάλι έφτασε στην πηγή αλλά νερό δεν ήπιε, θα κρατήσω μια επιφύλαξη για αυτήν. Πάντως είναι η Union στο συν 8 από την Anderlecht και, κρατηθείτε, στο συν 20 από την τρίτη Brive. Βεβαίως, θυμίζω, έχουν play-off στο Βέλγιο. Έχουν τα δικά μας χουνέρια. Δηλαδή, πέρα από το ελληνικό πρωτάθλημα, πλάκα-πλάκα, που έχει 4 διεκδικητές, και τώρα εδώ καταπίνω τα λόγια που έλεγα τόσο καιρό για τον Ολυμπιακό, που δεν τον θεωρούσα διεκδικητή, αλλά τελικά μπήκε στο χώρο και μπράβο του. Είναι λοιπόν το μόνο πρωτάθλημα με 4 διεκδικητές, γιατί ακόμα και στην Αγγλία είναι 3, αλλά εγώ στην πραγματικότητα θεωρώ ότι είναι οι εξής 2, η Manchester City και η Liverpool. Πάντως βαθμολογικά στο χώρο συμμετέχει και η Arsenal, που δεν ξέρουμε βέβαια αν θα αντέξει αυτό το τόσο σκληρό ανταγωνισμό, δηλαδή αυτή την κόντρα και με τη City και με τη Liverpool. Και ενώ ζούμε όλη αυτή την χαρά, εμείς πάλι γκρινιάζουμε, γιατί τελικά μου φαίνεται ότι επειδή λίγα καλά συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο, δεν ξέρουμε πώς να τα χαρούμε. Πάμε να συστηθούμε. 23 λεπτά μετά τις 12. Ο Τάσος Ελεμέζης στην κονσόλα των ήχων. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Λίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία και θέλουμε φυσικά και τη δική σας συμμετοχή. Έχετε τρεις τρόπους. Μπορείτε να στείλετε mail για παράδειγμα στην διεύθυνση του σταθμού erasport@papakier.gr, η λέξη erasport χωρίς τι στο τέλος. Μπορείτε από το κινητό σας βεβαίως να στείλετε SMS στο 54160. Εδώ να θυμίσω ότι πρέπει πρώτα να γράψετε τη λέξη sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, μετά να αφήσετε ένα κενό και το επόμενο βήμα να προσθέσετε τον δικό σας προβληματισμό, τη δική σας σκέψη, τη δική σας εικόνα για τον πρωταθλητή του 2024, αν και νομίζω ότι είναι πολύ θολό αυτό το πράγμα, πολύ δύσκολο να ακουμπήσει κανείς λεφτά σε οποιαδήποτε ομάδα. Επαναλαμβάνω, αποστολή των SMS στο 54160 και βεβαίως υπάρχει και το προσωπικό message στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Εμένα θα μου επιτρέψετε να μην κάνω κανένα προγνωστικό. Ένα είχα κάνει τόσο καιρό, τόσους μήνες, ότι τρεις θα είναι οι διεκδίκητες και την πάτησα διότι δεν είχα υπολογίσει ότι τα τόσα μαζεμένα λάθη που έγιναν στον Ολυμπιακό στη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπόρου, μα και της αρχής του χειμώνα, θα μπορούσαν να διορθωθούν, όχι όλα, τα περισσότερα από αυτά μέσα σε 28 μέρες. Γιατί πριν από 29, να είμαι πιο ακριβής, χθες ήταν 28, σήμερα άντε να προσθέσουμε και τη Δευτέρα, τις κάνουμε 29, η εικόνα της βαθμολογίας τότε, την ημέρα που ο Παναθηναϊκός κέρδιζε 2-0 τον Ολυμπιακό, ήταν η εξής. ΠΑΟΚ 50, ΑΕΚ 48, Παναθηναϊκός 47, Ολυμπιακός 41. Θέλετε 42 γιατί μετά του προσθέθηκε ο βαθμός. 42 λοιπόν. Τότε ούτε οι φίλοι του Ολυμπιακού στέλνατε μηνύματα για πιθανότητα ανάκαμψης πέρα από κανένα δυο. Και κάνει την κίνηση της χρονιάς που με έναν τρόπο ο καθένας μας, διαφορετικό ο καθένας μας, την είχαμε χλεβάσει, αλλάζοντας πάλι προπονητή ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έδιωξε τον αχρίαστο όπως αποδείχθηκε Καρβαλιάλ, εκείνη τα είχε λαθέψει εντελώς, και πήρε τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα. Αν είναι θαυματοποιός ο με τη Λίμπα, όχι, ρεαλιστής είναι απλώς. Και αυτό το υλικό που είχε ήξερε να το χρησιμοποιήσει, με αποτέλεσμα να μαζεύει τα τρίποντα το ένα πίσω από το άλλο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θυμίζω το μεσημέρι στις 3 έχουμε την κλήρωση των play-off, στις 3 και 4 την κλήρωση των play-out και εδώ θα με επιτρέψετε να κάνω ένα συλλογισμό που αφορά στην πρεμιέρα των play-off. Ναι, καταρχήν θα παίξει ρόλο η σειρά των αγώνων, αυτό το ξέρετε. Μπορεί όλοι να αρνούνται τη σειρά των αγώνων, να λένε μα όλοι θα παίξουμε με όλους, αυτό το ξέραμε. Και το θέμα είναι με ποιο συνδυασμό θα φτάσετε στο φινάλι της διαδρομής ή στο φωτοφίνις. Γιατί δεν ξέρουν, μπορεί όλα να κρυφθούν στον τελευταίο αγωνιστική. Εγώ λέω ότι βεβαίως και παίζει ρόλο, το ξέρουμε όλοι στην πραγματικότητα, η σειρά των αγώνων. Και μία πρώτη σκέψη που μπορώ να κάνω εν ώψη της κλήρωσης για την πρώτη αγωνιστική των play-off, να σας πω λοιπόν το δικό μου συλλογισμό. Ναι, υπάρχει ομάδα που θέλει ένα βολικό παιχνίδι για πρεμιέρα. Και αυτή η ομάδα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος χτίζει εδώ και 4 εβδομάδες την ψυχολογία του με απανωτές νίκες. Οπότε θέλει μία ακόμα για να βελτιώσει την ισχύ του και να βελτιώσει φυσικά τις πιθανότητες του, διότι εάν του προκύψει, σας λέω εγώ τώρα ένα πιθανό σενάριο, αντίπαλος η Λαμία, ταυτοχρόνως θα προκύψουν δύο ντέρμπι στην πρεμιέρα, δηλαδή θα παίξουν μεταξύ τους οι άλλες τέσσερις ομάδες, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Άρης, και ο Ολυμπιακός με δική του νίκη θα εξυπηρετηθεί από τις απώλειες δύο ομάδων, οι δύο πιθανότητα να είναι οι τρεις άλλες διεκδικήτρες. Ναι λοιπόν, όπως υπάρχει ομάδα που θέλει ένα βολικό παιχνίδι στην έδραση, ναι θέλει το ακριβώς αντίθετο μία άλλη ομάδα. Θέλει ένα ντέρμπι στην πρεμιέρα και το θέλει στην έδρα της. Αυτός νομίζω ότι είναι ο Παναθηναϊκός. Και το λέω αυτό γιατί μόνο έτσι θα του δοθεί ευκαιρία να απομακρύνει τα δύο φαντάσματα που το καταδιώκουν εδώ και μερικές ημέρες, δηλαδή την απώλεια βαθμών στα δήθεν σίγουρα παιχνίδια του, όπως εκείνο με τη Λαμία που πιθανόν να προκύψει πάλι από την κλήρωση, και την απουσία αποτελεσμάτων στα παιχνίδια που δίνει στην έδρα του. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται να πετύχει στην πρώτη αγωνιστική τον ιδανικό για αυτόν τον συνδυασμό. Να πάρει ντέρμπι και να το πάρει στην έδρα του. Να διορθώσει αυτά τα πράγματα που για μερικούς φίλους του Παναθηναϊκού, εγώ δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία, ούτε φίλος του Παναθηναϊκού είμαι, ούτε πιστεύω αυτό που πιστεύετε οι συγκεκριμένοι, ότι είναι αδιόρθωτος δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός διορθώνεται, όπως διορθώθηκε κάτω από πολύ πιο δύσκολες συνθήκες ο Ολυμπιακός. Επομένως, σε αυτή τη συζήτηση, την απεσιόδοξη από τους φίλους του Παναθηναϊκού, δεν θέλω καν να συμμετέχω. Επίσης, για να πιάσω τους άλλους δύο διοικητές, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, επειδή έχει μάθει να παίζει με καλή ψυχολογία, απελευθερωμένος από τα άγχη του εκτός έδρας, δεν θα τον πείραζε καθόλου να ξεκινήσει μακριά από την Τούμπα την διαδικασία των play-off, όπως αντίστοιχα την ΑΕΚ θα την βόλευε πάρα πολύ η ασφάλεια της Αγίας Σοφιάς. Εκεί τα δικά της τα λάθη είναι λιγότερα από αυτά που κάνει εκτός έδρας. Αυτά που έκανε χθες η ΑΕΚ στο Βικελίδης ήταν πολύ σοβαρά για τη δική της περίπτωση, και να μου επιτρέψετε ότι η μεγάλη χαμένη στην αγωνιστική ομάδα δεν ήταν ο Παναθηναϊκός στο Ηράκλειο, αλλά η ΑΕΚ στο Βικελίδης. Εκεί υπήρχε μάτς που κρατούσε κάποιος στα χέρια του και το έχασε. Ο Παναθηναϊκός δεν το είχε στα δικά του τα χέρια το μάτς με τον Όφη. Για τα play-out, η εικόνα που υπάρχει και νομίζω δεν είναι μόνο δικό μου το συμπέρασμα, είναι ότι από την τετράδα των ομάδων που βρίσκονται σε χειρότερη θέση υπάρχει ένα ξεκάθαρο group το οποίο φαντάζει ως πλέον ευπαθές. Αυτή είναι η ομάδα του Βόλου, παίζει ίσως όλο και χειρότερα δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες. Υπάρχει μια πιο ποιοτική ομάδα, αλλά πρέπει κάποια στιγμή την ποιότητά της να μεταφράσει αποτελέσματα, και αυτή είναι ο Πανετολικός. Υπάρχει μια Κηφισιά που έχει βγάλει ως δυνατό στοιχείο το γεγονός ότι πλέον πετυχαίνει ευκολότερα γκολ από ό,τι στο παρελθόν. Και υπάρχει βεβαίως και ο αδιόρθωτος εδώ πέρα, νομίζω κολλάει ο χαρακτηρισμός, ο ΠΑΣ Γιάννα, η ομάδα που έχει πιο εύκολη την απώλεια βαθμών. Πολλοί μάλιστα λένε ότι ο ΠΑΣ Γιάννα πλέον είναι σαν να φοβάται να κερδίσει. Μιας και η ώρα έφτασε 12:30 και πέραν όλων των άλλων έχουμε και αλλαγή στην κονσόλα των ήχων. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας και επιστρέφουμε. We'll be right back. Υποδέχομαι ως συνήθως στις 12 και 33 και 34 πρώτα λεπτά την Μάιρα Ξέδη στην κονσόλα των ήχων. Το έχουν κάνει σύστημα. Εδώ τα παλικάρια μας και τα κορίτσια μας. Τι σας έλεγα προηγουμένως στον πρόλογο της εκπομπής, ότι σπανίως μας συμβαίνει κάτι καλό σε αυτή τη χώρα και δεν ξέρω αν το χαρούμε. Αν μου το αποδείξετε αυτοί που στείλατε επιθετικά μηνύματα, μα τι είναι αυτά που λες, σιγά μας ζηλεύουν και οι ξένοι και ποιο είναι το συναμπαστικό πρωτάθλημα και ποια είναι η Ελλάδα. Ο άλλος έχει στείλει μήνυμα, ο Χρήστος την Κέρκυρα, και μιλάει, προσέξτε, για τους πολιτικούς, τους δημοσιογράφους, τη δικαιοσύνη, την παιδεία, τα νοσοκομεία, τους δρόμους, το πολιτικό σύστημα γενικότερα. Είναι αυτό που σας είπα. Δεν μπορεί να χαρείτε κάτι. Ένα καλό συμβαίνει, δηλαδή ότι παρακολουθούμε ένα πρωτάθλημα που είναι συναρπαστικό στην εξέλιξή του. Δεν είπα τίποτα καλύτερο και περισσότερο για αυτό το πρωτάθλημα. Τις παθογένειές του τις έχω επισημάνει αμέτρητες φορές και δεν μπορείτε να το ευχαριστηθείτε. Το βλέπω. Σας είπα ότι στα υπόλοιπα πλήν του Αγγλικού έχουν κρυθεί τα πρωταθλήματα, με επαναλαμβάνω, με αστερίσκο εκείνο του Βελγίου, γιατί έχει τα play-off, και ευχαριστώ τον ακροατή που έστειλε και τη σχετική επισήμανση. Αλλά εμείς πάλι έχουμε άλλα προβλήματα να προτάξουμε. Σας είπα, μια φορά χαρείτε κάτι απλώς. Ήσασταν ήδη που γκρινιάζετε όταν τα πρωταθλήματα κρίνονταν από τον Γενάρη, Φλεβάρη, μη σας πω και από τον Νοέμβρη. Και επίσης εσείς οι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ευχόσταν να μην υπάρχει η διαδικασία των play-off, σας καταλαβαίνω από την μία. Θα ήταν ονειρεμένο αυτό το χθεσινό φινάλι της κανονικής περίοδου για τον ΠΑΟΚ, με τη μόνη διαφορά, ξέρετε, ότι αυτό ήταν ανέφικτο να συμβεί. Κανένα πρωτάθλημα στον κόσμο δεν τελειώνει, στην Ευρώπη μάλλον, να είμαι πιο σαφής, για να μην μπλέξω τώρα με τις άλλες υπήρους, στις 3 Μαρτίου. Αν δεν ήταν τα play-off, θα ήταν κάτι άλλο, παιδιά. Δεν θα τελειώνει ποτέ στις 3 Μαρτίου ένα πρωτάθλημα. Μου στέλνετε μήνυμα κάποιοι κρατές, έχετε το δίκιο σας. Εγώ έλεγα ποιο θα είναι το ιδανικό. Μου λέτε ότι λόγω Ευρώπης θα υποχρεωθούν, με την καλή έννοια, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ να παίξουν πρώτα μας στην έδρα τους. Ναι, βεβαίως, εγώ είπα με βάση την ψυχολογία των ομάδων τι θα συνέφερε, όχι τι θα συμβεί στην κλήρωση. Και τέλος πάντων, τον Ολυμπιακό τον βολεύει αυτή η δέσμευση που υπάρχει. Δηλαδή να παίξει αυτό που σας είπα, ένα μας στην έδρα του, και αν είναι δυνατόν και όσο πιο εύκολο γίνεται, για να μεγαλώσει τη δυναμική του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός μπορεί να κάλυψε αυτές τις διαφορές μεγάλες που έχουν δημιουργηθεί, αλλά μην διανοηθείτε να πιστέψετε ότι μέχρι εδώ ήταν. Εγώ δηλαδή που τον είχα εκτός τίτλου, όχι, το σέβομαι ακόμα περισσότερο για αυτό που έχει κάνει. Όπως έλεγα ότι είναι αδύνατον στα δικά μου, στη δική μου λογική, στα δικά μου μάτια, μια ομάδα να προσπεράσει τρεις, με την ίδια λογική μη λέτε στις Παναθηναϊκές τώρα είναι αδύνατο να προσπεράσετε τρεις. Είναι τόσο μικρές οι διαφορές που μόνο μία αγωνιστική φτάνει πλέον για να αλλάξει τη σειρά των ομάδων. Να μην ξέρεις δηλαδή αν αύριο αυτός που θα είναι σήμερα στο 2 θα είναι πάλι στο 2, αυτός που είναι στο 3 θα παραμείνει στο 3 και το καθεξής. Θα συμφωνήσω βέβαια με τον ακροατή που στέλνει ότι το χειρότερη εικόνα ομάδας στην τελευταία αγωνιστική κανονική περίοδο ήταν η ΑΕΚ, που δεν μπορούσε από ένα σημείο και μετά να κρατήσει την μπάλα στα πόδια ούτε 20 δευτερόλεπτα. Το επισήμανε και άλλο επίσης ο Αλμέιδα, ότι τρεις πάσεις δεν μπορούσαν να αλλάξουμε. Αυτό ήταν το χειρότερο. Δεν ήταν το αποτέλεσμα. Μην κοιτάτε μόνο το αποτέλεσμα. Το Παναθηναϊκός, ο οποίος έχασε βαθμούς στο Ηράκλειο, έχει αντίλογο ότι έκανε ένα σωρό φάσεις. Μην βλέπετε που ποδοσφαιρικά δεν μας εξηγεί τα αποτελέσματα ο Τερίμ. Το έχω μαράζει, βέβαια. Μια φορά ο αυτοκράτορας όπως τον βάφτισαν στην Τουρκία να έρθει να μας μιλήσει ποδοσφαιρικά όπως έκανε ο προκάτοχός του, ο απλός αξιωματικός Γιωβάνοβης. Το έχω μαράζει να μας δώσει μια ποδοσφαιρική εξήγηση ο Τερίμ για αυτά που συμβαίνουν. Και όχι να μιλάει όπως θες για καθυστερήσεις και διαιτητές. Ασχέτως αν έχει δίκιο για την φάση του Ιωαννίδη στο φινάλε περίπου του παιχνιδιού. Ναι, και εγώ αν ήμουν στο ΒΑΡ θα έλεγα ότι γιατί, αλλά δεν ξαναδούμε παρέα αυτή τη φάση. Και τον κρατάνε τον Ιωαννίδη εσκεμμένα, αγκαλιά τον έχουν πάρει και χέρι κάνει ένας αντιπαλός του. Αλλά δεν είναι εκεί η εξήγηση έτσι κι αλλιώς του 2-2 χθες στο Ηράκλειο. διότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Μπερνάρ, ο Σπόραρ, είπαν κάτι άλλο. Ο καθένας με τον τρόπο του. Δεν είναι δυνατόν, λέει ο Μπερνάρ, να κάνουμε τόσες φάσεις και εμείς σκοράρουμε, και δεν είναι δυνατόν, λέει ο Σπόραρ, να τρώμε συνέχεια δύο γκολ. Πού να βάλεις μετά τρία, εύκολο είναι. Σε έναν άλλο ακρατή να του πω ότι δεν υπάρχει επίσημη απόφαση για τον αγώνα της Κηφισιάς με τον Βόλο. Και ναι, μπορεί αυτή η εκκρεμότητα να υπάρχει και να γίνει η κλήρωση των play-out. Μπορεί να σου φαντάζει χαώδες όλο αυτό, αλλά μπορεί να συμβεί ειδικά στη χώρα μας. Τώρα, αν έχει δίκιο ο Βασίλης, το μήνυμά του που λέει ότι αν δεν έρθουν, λέει, στα play-off, ξένοι διακεκριμένοι αθλητές από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα να θυμάστε, λέει, ότι όλοι στο τέλος θα φωνάζουν και μαλλιοκούβαρα θα γίνουν. Εκτός, λέει, αν αυτό θέλουν οι υπεύθυνοι. Βασίλη μου, δεν με ενδιαφέρει τι θέλουν οι υπεύθυνοι. Δεν γίνεται όμως να έρθουν οι καλύτεροι διαιτητές της Ευρώπης από τα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης και όσοι ισχυρίζουν το αντίθετο απλώς μας κοροϊδεύουν. Διορθώνω, έχετε δίκιο. Την ώρα που ακούγαμε το τραγούδι, ναι, δημοσιεύθηκε ότι δίνει τελικά στην Κηφισιά πρωτοδίκως Super League το παιχνίδι με το Βόλο. Έκανα εγώ λάθος, δεν το είχα δει. Με σκορ 3-0, πρόστιμο 20.000 στην ομάδα του Βόλου, απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 3 μήνες στον Αχιλέα Μπέο και πρόστιμο 50.000 ευρώ, αλλά βεβαίως η ποινή αυτή είναι εφέσιμη. Πάντως πρωτοδίκως η Κηφισιά πάει στους 21 και γίνεται 10η στη βαθμολογία και ο Βόλος πέφτει στους 19 και γίνεται 13ος, δηλαδή ακόμα χειρότερα για αυτόν. Επαναλαμβάνω, η ποινή, η διπλή ποινή σε Βόλο και Αχιλλέα Μπέο είναι εφέσιμη, άρα θα υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, όπως υπήρχε στην περίπτωση του Ολυμπιακού, που πρωτοδίκως του είχε αφαιρεθεί ένας βαθμός πέρα το μηδενισμό του στο μάτι του Παναθηναϊκού και τελικά του επιστράφηκε. Για μηνύματα που δέχομαι όσον αφορά την Αθλητική Κυριακή, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορώ εγώ να απαντήσω για λογαριασμό των συναδέλφων που γνωρίζετε στη τηλεόραση. Συμμερίζομαι τον πόνο του Κώστα από τον πύργο που ήξερε προσωπικά την αείμνηστη Ρούξη Ντουμητρέσκου και επισημαίνει το καταπληκτικό χαρακτήρα και εδώ πάντα βεβαίως κολλάει αυτή η απορία γιατί να φεύγουν άνθρωποι τόσο νωρίς. Ήθελα, βρε Παναγιώτη μου, την να μιλήσω για τον Εμμανουήλ Καραλή και ήρθαν όλα πάνω κάτω με την απώλεια της Ρούξης του Μητρέσκου, γιατί η ιστορία του Μανολάκη είναι πολύ ιδιαίτερη, μιας και δεν είναι ένας αθλητής που τα πέρασε όλα εύκολα στην καριέρα του, πέρασε πολλές δυσκολίες και ναι, τώρα έφτασε στο πικ ή μέχρι το επόμενο τέλος πάντων της καριέρας του, έκανε την υπέρβαση όπως πολύ σωστά λες, πήρε χάλκινο μετάλλιο, ενώ ήταν, αν θυμάμαι καλά, μιας και ήμουν χθες στο συντονισμό του μικροφόνου στα γήπεδα, ήταν με τη 13η επίδοση φετινή στον κόσμο όταν πήγε στη Γλασκόβη και προσπέρασε αρκετούς για να βρεθεί στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου, πολύ κοντά και στο δικό του ρεκόρ. Το ατομική του επίδοση είναι 5.86, χθες πήρε σε 5.85. Τα μηνύματα που στέλνετε για την βρωμερή Super League με... και αυτά που τις καταμαρτυράτε, τα αντιλαμβάνομαι, δεν κολλούν στη συγκεκριμένη εκπομπή τη σημερινή. Σας παρακαλώ. Για το πρόγραμμα των play-off και εμείς αναρωτιόμαστε αν τελικά θα ικανοποιηθεί. Φαίνεται πως αυτό θα συμβεί, το αίτημα της Εθνικής να αναβληθεί η δεύτερη αγωνιστική. Επομένως, στις 3 περιμένουμε και τη σειρά των αγώνων, μα και τις οριστικές ημερομηνίες για τα play-off. Για τον ΠΑΟΚ να πω ότι συνέβη με το φινάλε της κανονικής περίοδου αυτό που περιμέναμε εδώ και 2 εβδομάδες, δηλαδή να κάνει το ρεκόρ παραγωγικότητας. Θυμίζουμε, το ρεκόρ ήταν τα 64 γκολ από τότε που εφαρμόστηκε το σύστημα των play-off. Ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει, ξεπέρασε δηλαδή εκείνο το ρεκόρ του Ολυμπιακού σεζόν 2020-21. Έχει φτάσει πλέον 66 γκολ στο πρωτάθλημα, 109 συνολικά στην σεζόν, με έναν μέσον όρο ο οποίος ξεπερνά βεβαίως το 2,20 που είχε τη σεζόν 2000-2001, αλλά και τη σεζόν που πήρε το πρωτάθλημα το 2018-19. Ο Παναγιώτης κάνει το δικό του λογοπαίγνιο, τη δική του ρήμα. Ο Ολυμπιακός ζυγώνει και στο τέλος μόνο πρώτος θα καμαρώνει. Να και μια καλή είδηση για έναν δικό μας άνθρωπο, τον Μανώλη Μαυρομάτη, όπως μεταδίδεται για τον Μανόλο μας. Ξύπνησε από την καταστολή, παραμένει με τραχειοστομία, αλλά έχει πλέον καλή επαφή με το περιβάλλον, ενώ η σύζυγός τους μετά την πυρκαγιά στο σπίτι τους παραμένει σε βαριά κατάσταση. Επίσης να πούμε κάτι άλλο, ότι αν χρησιμοποιήσουμε, εντάξει είναι λίγο τώρα τραβηγμένο αυτό, ένα αξιομοιωτή, δηλαδή φανταστούμε ότι στα play-off θα κάτσουν αποτελέσματα σαν και εκείνα που έκατσε στην κανονική περίοδο πρωταθλήματος όσον αφορά τα ντέρμπι, δηλαδή τα παιχνίδια των ομάδων που συνεχίζουν στα play-off, το οποίο βεβαίως, επαναλαμβάνω, κάτι εντελώς θεωρητικό, δεν θα συμβεί, θα προκύψουν και διαφορετικά αποτελέσματα, δεν μπορούν να κάτσουν όλα ίδια. Πάντως λέω, αν χρησιμοποιήσουμε ως δεδομένο τη δυναμική των ομάδων στην κανονική περίοδο, τότε η ΑΕΚ βγαίνει πρωταθλήτρια, δεύτερος ο ΠΑΟΚ, τρίτος ο Παναθηναϊκός, τέταρτος ο Ολυμπιακός, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό κάτι εντελώς θεωρητικό. Είμαστε βέβαιοι ότι στα play-off θα προκύψουν και αποτελέσματα που δεν τα έχουμε δει μέχρι σήμερα. Εκείνο που, ένα από τα πολλά που μπορεί να συμβεί και δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, και εδώ πέρα θα παντρέψω λίγο τις ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα, είναι να βλέπουμε πράγματα τα οποία πρέπει κανονικά να έχουν λύσει και δεν είχαν μέχρι τώρα. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κάθε φορά που δεν βρίσκονται στη θέση του στο χορτάρι, ενώ ο Ρούμπεν Πέρεφ, ο εγκεφαλικότερος παίκτης του, και ο Βραζιλιάνος ο Αράο, σαν να κόβεται στα δύο ως ομάδα, και αυτό εγώ το θεωρώ άξιο απορίας για τον προπονητή και διαχειριστή του συγκεκριμένου ρόστερ. Δηλαδή, τι εννοώ? Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, να παίρνει αποτελέσματα χωρίς τον Κώστα Φορτούνη που θεωρείται ο φυσικός ηγέτης του. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να παίρνει τα δικά του αποτελέσματα, είτε λείπει ο Τάισον, είτε λείπει ο Ντεσπότοφ, είτε λείπει ο Ζίφκοβιτς. Δεν μπορεί η ΑΕΚ να κερδίζει παιχνίδια ακόμα και όταν της λείπει η αιχμή του δωρατός της, ο Λιβάη Γκαρσία. Μέχρι και ο Άρης παίρνει αποτελέσματα. Ο Άρης που όλο και ανεβάζει τη δυναμική του, αυτό θα ήθελα να το προσέξετε, ειδικά στην περίπτωση που τον δούμε στον τελικό αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Ακόμα και ο Άρης μπορεί χωρίς κομβικούς παίκτες να παίρνει αποτελέσματα. Πώς γίνεται ο Παναθηναϊκός να έχει πρόβλημα αποτελέσματος όταν λείπουν αυτοί οι δύο, επαναλαμβάνω, ο Ρούμπεν Πέρεθ και ο Αράο, είναι κάτι που πρέπει να το λύσει άμεσα ο Φατίχ Τερίν. Επίσης να κάνω, δώσω μια χρηστική πληροφορία ότι βάσει του κανονισμού όσοι συμπλήρωσαν εχθές είτε 3 κάρτες, κίτρινες κάρτες, είτε 6 κίτρινες, είτε 9 κίτρινες, την ποινή της μίας αγωνιστικής την εκτείουν υποχρεωτικά στην πρεμιέρα είτε τον play-off είτε τον play-out, ανάλογα δηλαδή με σε ποια τα δύο πρωταθλήματα, σε ποιο από τα δύο πρωταθλήματα θα παίξουν. Ενώ με το που έληξε χθες η κανονική περίοδος, μηδενίστηκαν οι κάρτες για όλους τους παίκτες. Άρα ξεκινούν όλοι καθαροί πλέον. Ο Άρης θα μπορούσε να παίξει επίσης στην πρεμιέρα των play-off χωρίς τιμωρημένο παίκτη, γιατί έχει το μεσοβόμαδο παιχνίδι τη ρεβάνση και παίρνει τον Πανετολικό, αλλά τελικά δεν συμπλήρωσε χθες κάποιος είτε 3 κίτρινες, είτε 6, είτε 9. Επίσης να σας πω και ένα ωραίο στοιχείο που μας προέκυψε από την αγωνιστική και βαθμολογική άνοδο του Ολυμπιακού. Σταμάτησε η γνωστή γκρίνια για τον Μπαλτάκο, για τον Μελισανίδη, για τις εγκληματικές οργανώσεις. Αφοσιώθηκαν και οι παράγοντες του Ολυμπιακού στην προσπάθεια της ομάδας του. Αυτό είναι ένα καλό νέο για όλους μας. Αμέσως, Μάιρα, ήρθε μήνυμα. Καλά, κάτσε να χάσει ο Ολυμπιακός, λέει, την πρεμιέρα του πλέον και θα σου πω εγώ. Είπα, εισεχάσαμε μερικές εβδομάδες, δεν είπα, εισεχάσαμε σαΐ. Ένας ακροατής που συμμερίζεται τα λιγοστά καλά που μας συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο και ειδικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Τάσος, μου στέλνει ευχές για καλή εβδομάδα από το Άγιον Όρος και λέει: εγώ πάντως πέρσι και φέτος, όταν έρχεται να πληρώσει η ώρα τα συνδρομητικά κανάλια, το κάνω με ευχαρίστηση. Μου αρέσει αυτό που βλέπω 2 χρόνια τώρα πάρα πολύ και βεβαίως δεν. Άσχετα λέμε το ποιο θα πάρει το πράγμα, δεν υπάρχει κάποια ομάδα τέλος πάντων που να τον καίει. Να στείλω την καλημέρα και στον Όντα, όπως και στον Βαγγέλη, που και αυτός επισημαίνει, ναι, την υποχρέωση, αν θέλετε, της Super League, μάλλον, να βάλουν τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να παίξουν εντός έδρας λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών τους. Εγώ, μιας και το συζητάμε αυτό το θέμα, να πω ότι διαφωνώ με τη γενικότερη άποψη ότι Είναι βαρύδι για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ η πορεία τους, η συνέχιση πορεία στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι οι ομάδες που έχουν μέταλλο για να κατακτήσουν πρωτάθλημα στην πραγματικότητα δεν κουράζονται την Ευρώπη, αλλά παίρνουν ψυχολογική ενίσχυση. Έτσι το βλέπω εγώ προσωπικά και έχω ένα, αν θέλετε, παράδειγμα του ΠΑΟΚ. Μπορεί εκείνη τη σεζόν προχώρησε στην Ευρώπη, ναι, δεν πήρε πρωτάθλημα στην Ελλάδα, αλλά έγινε καλύτερη ομάδα τότε ο ΠΑΟΚ και μας το δείχνει από τότε. Εντάξει, επειδή συζητάμε για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και Ευρώπη, να ξέρετε ότι υπάρχει και ένα μακρινό, αλλά όχι ανέφικτο σενάριο. Ενώ έχουμε 4 ευρωπαϊκά εισιτήρια για την επόμενη σεζόν, να προκύψει και 5ο, αν φυσικά μία ελληνική ομάδα πετύχει το επιθυμητό εδώ και δεκαετίες για όλους μας να κατακτήσει το Conference League. Αλλά μην σας μπερδέψω αυτό το ζήτημα, γιατί όλο αυτό το σενάριο πραγματικά είναι στο βάθος του ορίζοντα και δεν ξέρουμε αν θα πλησιάσουμε ποτέ προς εκείνο το σημείο. Έχω και άλλο ακροατή, το φίλο μας τον Άστα να πάνε, που τελικά πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα παλέψουν για το πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ την τρίτη θέση. Εγώ λέω ότι χωρίς να συμμερίζουμε αυτή την απεισιοδοξία και την εσωστρέφεια των φίλων του Παναθηναϊκού, ότι έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα για το Παναθηναϊκό, το άσχημο είναι η πιθανότητα να χρειαστεί να παίξει στον τελικό του κυπέλου το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτό θα είναι το χειρότερο από ψυχολογικής πλευράς σενάριο για τον Παναθηναϊκό. Το μεγαλύτερο βαρύδι. Δηλαδή να φτάσει η ώρα του τελικού, να έχει απέναντί του τον Άρη και όχι τον Πανετολικό. Αυτό είναι απαραίτητη συνθήκη. Όπου και να γίνεται το παιχνίδι και να παίζει τα πάντα σε εκείνο το παιχνίδι. Και για τον τίτλο και για την ευρωπαϊκή του παρουσία. Αυτό, επαναλαμβάνω, στα δικά μου τα μάτια είναι το χειρότερο σενάριο για τους πράσινους. Και στο φίλο του τον Νικήτα εγώ να πω ότι εν μέρη διαφωνώ με την συλλογιστική του για τον Φατίχ Τερίμ. Την αλλαγή προπονητή δεν την αποφάσισε, Νικήτα μου, ο Τερίμ, την αποφάσισε ο Αλαφούζος. Αυτός πήρε επάνω το βάρος αυτού του μεγάλου ρίσκου να διώξει μετά τα Χριστούγεννα τον Γιωβάνοβιτς, για τον οποίο υπήρχε ταβάνι. Όσον αφορά, αυτή ήταν η αντίληψη, όσον αφορά την εξέλιξη του Παναθηναϊκού, και στη θέση του πήρε τον Τερίμ. Αν υπάρχει κάποια αλαζονία όπως προκύπτει το δικό σου μήνυμα, αυτή δεν πρέπει να την χρεώσεις στον Τερίμ, αλλά στο αφεντικό του Παναθηναϊκού. Και με αυτό το μήνυμα να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Έχει έρθει ήδη ο Βαγγέλης Ιωάννου, ο κοντομάνικος Βαγγέλης Ιωάννου, για το δικό του Ευαγγέλιο. Ναι, με εξέπληξες, ομολογώ, αλλά μύρισε άνοιξε ο Βαγγέλης. Πρώτα θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων και εμείς ως εκπομπή θα επανέλθουμε αύριο στις 12 ακριβώς. Να είστε καλά. I was lost and